Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Jeg er meget rebelsk, meget vred og har mange skænderier med min mor. Det er sådan nogle opbrudsår, og det er måske også det, som den her musik er for mig. Jamen, vrede er jo sindssygt konstruktivt. Altså, ja. Vrede er jo virkelig et afsæt. Det er jo et sted, der giver energi til ligesom at komme videre i teksten. Altså, det der med at sidde efter et breakup for eksempel, og være mega ked af det, så kan man sidde og søge rundt i alt muligt. Hvis du er vred og finder den der vrede, så kommer du fandme videre.
Har vrede været en stor drivkraft i dit liv?
Meget. Vrede og indignation.
Jeg kan lige så godt sige det, som det er. I den her uges udgave af Portrætalbum her på Radio 4, der står jeg over for en umulig opgave. En opgave, hvis løsning jeg sikkert aldrig bliver helt tilfreds med, når jeg engang skal kigge tilbage på de næste 2x55 minutter. For i den her uge, der har ugens gæst valgt et af de vigtigste og mest indflydelsesrige rockalbums, der er udgivet i de seneste 30 år. I den her uge, der skal vi beskæftige os med noget så klichéfyldt, ja næsten banalt, som et generationsværk. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, so are you. For uanset om du kan lide rockmusik, uanset hvad du synes om den medieskabte musikbølge, der fik markedet grunge, uanset hvad du synes om Nirvana, og uanset om du er enig i forsanger Kurt Cobains udtalte feminisme og støtte til LGBTQ+, og andre vigtige mærkesager, ja, så kan du altså heller ikke komme udenom, at de næsten børnevenlige syngmedsange på albumet Nevermind er en uhyre stor kulturel musikalsk milepæl og vigtig identifikationsmarkør for børn, tweens, teens, unge eller bare forvirrede plus 30'ere i løbet af 1990'erne. Nirvana er for 90'er-rocken, hvad The Beatles var for 1960'erne. Og her der taler jeg ikke om at sammenligne sangkvaliteter. For musik, det er jo som bekendt ikke en konkurrence. Nej, jeg taler om at gøre en forskel. Ændre musikbranchen indefra og ud, og så nå ufatteligt langt ud i hele verden på meget få år. The Beatles eksisterede i cirka 10 år og udgav 12 studiealbums plus det løse. Nirvana eksisterede i cirka 7 år og udgav 3 studiealbums plus det løse. Og rejsen fra det super fede, men måske også lettere forvirrede debutalbum Bleach, til bandets andet album, den super originale Nevermind, og frem til svanesangen In Utero, der blev en af 90'ernes bedste art garage rock albums, ja, de rejser. De bliver altså taget med 7 mile støvlerne på. Det er især tydeligt i de få år, der går fra debutalbummet og til de første Nevermind demoer indspilles. Kurt Cobains sangskrivning forbedres. Og rytmesektionen. Den bliver et studie i at kombinere punkens tjuskede aggressivitet med hardrockens firkantede formler. Her der får især den nye trommeslager Dave Grohl bevist sit værd som en af sin generations kommende musikfanebærere. Ved hans side der står den evig cool, men også svært 90'er-bøvede bassist Chris Novoselic, klar til at passe butikken og holde styr på den galskab, der også er Nirvana. Nevermind er med årene blevet en bastant rockhjørnesten og en megafon for alle de ungdomsgenerationer, der indeholder lige så meget raseri, som de indeholder bløde værdier, kantede holdninger, had, håb, humor, kærlighed, narcissisme, fest og fælles front. Og det hele, det sættes så i ramme af produceren Butch Vig, der ryddet op i Nirvanas lyd, gjorde den amerikanske 90'er rock mainstream, og faktisk, synes jeg, fortjener både en kæmpe hyldest og nogle gange en lige højere for at løfte undergrundens rockmusik op i lyset og gøre den til en kommerciel salgsvare. For uanset om du bryder dig om det eller ej, så var Nirvana på det tidspunkt, hvor Kurt Cobain tog sit eget liv, et kæmpe kommercielt rockband. Og 90'ernes mest omtalte selvmord var på makaber og egentlig også helt selvfølgeligvis med til at sælge endnu flere Nirvana-produkter. Og når pladeselskaber de bliver ved med at udsende nyt materiale, liveudgivelser og boxsets længe efter et band er gået i opløsning, jamen så forlænges sangenes levetid. Hvis de altså er gode nok. Og det var Kurt Cobains sange. Derfor så kan du i dag godt møde mennesker, der stiftede bekendtskab med Nevermind i udgivelsesåret 1991, eller først lærte albumet at kende 10 år senere, og alligevel føler, at det er deres album, deres lyd og deres stemme, der bliver sunget med og om. Og derfor så er Nevermind et generationsværk, som rammer på tværs af aldre, køn, race, religion og seksualitet. Nevermind er en ung, tidløs, restløs energiudladning og en af de mange hellige skrifter, jeg har stående derhjemme. Og ugens gæst, hun er en af den der slags schweizerknive i det danske medielandskab, som jeg ofte hæpper højlydt på, når jeg læser avisen eller lytter interesseret. Ikke fordi jeg nødvendigvis er enig i hendes mange meninger, men fordi hun altid giver mig et sundt modspil til mine egne vaneholdninger. Hendes altid i CV byder på lidt af hvert, men kogt ned til en Instagram-venlig bouillonbeskrivelse, så udtrykker hun selv, at hun er podcastvært, kommentator og kommunikationsdame. Du har muligvis læst eller hørt hende udtrykke sine meningers mod hos Berlingske Tidende eller i politiske podcasts, såsom 24-7's Mette og Magten og BT's Slottet og Sumpen. Og lige pt., der er hun aktuel med det vigtige samtidsværk, bogen Manual til dårlig stemning, hvor hun tager til genmæle over for fordomme mod kvinder, sexisme og chikane. Let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself. Velkommen og tak for kaffe. Det er en kæmpe fornøjelse nu at kunne sige. Anne Kirstine Cramon, hjertelig velkommen til Portrætalbum på Radio 4.
Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Sikke mange ord, jeg fik fyret af der.
Det må man sige, og det var virkelig behageligt at sidde og lytte til. Altså.
Nå, okay, det er jeg glad for.
Ja, så det håber jeg da også, lytterne synes.
Altså, jeg startede med at sige til dig, at nu kommer der lige en lille intro om Nirvana, og så havde jeg tænkt, det klarer vi lige på 2,5 minutter. Jeg kan se på min timer her, der står 6 minutter nu.
Ej, men jeg blev da klogere i hvert fald, så det er så langt så godt.
Prøv at høre, vi skal være sammen med hinanden i de næste 2x55 minutter her på Radio 4, og vi kommer til at dykke ned i det her album, vi kommer til at dykke ned i dit liv. Det, der står lige for, det er jo, at det er næsten ved at være forår, og du sidder foran mig og strutter af graviditet. Tillykke.
Ja, tak for det.
Er det sådan noget med, at vi snakker sommerbaby? Eller?
En lille sommerbaby, ja.
Ej,
ja.
Det
så ja,
godt.
Det er kun forår, så jeg kommer til at strutte endnu mere.
Okay, dejligt. Ja. Så melder sig jo et nysgerrigt spørgsmål. Jeg har en efternøler lillesøster. Hun blev født, da jeg var 16 år gammel, så jeg var sådan med på sidelinjen i den her graviditet. Og der kan jeg huske, at min mor hun spillede musik for lillesøster ind i maven. Det var meget vigtigt for hende, hun fik en musikalsk opdragelse. Jeg som teenager synes måske ikke, det var det rigtige lillesøster fik at høre. Jeg ville for eksempel gerne have spillet Nirvana.
Ja.
Ved du, om baby har stiftet bekendtskab med Nirvana endnu?
Det er meget sjovt, du siger det, fordi jeg er faktisk lige blevet inviteret i operan. Mm-hmm. Og jeg går ikke i operaen overhovedet, ellers normalt. Og der har jeg taget min anden gravid veninde under armen, fordi jeg blev simpelthen enig med mig selv om, at min baby skal ikke bare tro, at jeg kun hører Suspekt og Dr. Dre. Så nu går mig og min gravid veninde ind og ser en opera, fordi så tror vores baby, at måske de kommer ind i noget finkulturelt.
Nej, hvor er det godt. Hvor er det godt, altså. Prøv at høre, jeg må også lige lave en disclaimer, ikke? Fordi de næste 2x55 minutter, der skal jeg faktisk gøre mig overordentlig umage for ikke at kalde dig for Anne-Katrine, fordi jeg har en tidligere kollega fra det plejehjem, jeg arbejdede på, der hedder Anne-Katrine Kramer.
Ja, okay, det er meget tæt på. Så det er nærmest sådan, hvad skal man sige, Wish-versionen, eller en fantegning, eller...
Ja, Wish-versionen ja. Af Kramon, lige ja. Præcis, altså.
Men du må også godt kalde mig AK.
AK?
Ja, det gør også. Folk. Ja. No. Mine forældre kalder mig AK, så jeg føler, det er okay.
Okay, vi er helt dannet.
Ja, altså så har de givet mig det her lange navn, så gider de ikke selv at bruge det. Altså, det er typisk forældre, ikke?
Ja, det er meget typisk. Ja, ja, nu har du selv noget tid til at tænke over, hvad du skal gøre, når baby kommer til verden, ikke?
Ingen dobbeltnavn.
Ingen dobbeltnavn, ja, okay.
Det er en livslang straf.
Prøv at høre, jeg kunne godt tænke mig simpelthen at gå direkte i gang og springe ned i de der forhutlede 90'ere. Mm. Du hører Nevermind for første gang et eller andet sted i en 96-97 stykker. Jeg har valgt, at vi lige tager fokus på året 1997. Det er året, hvor du fylder 12. Og i 90'erne, især midt-90'erne, der var der mange forskellige måder, man kunne se ud på, hvis man var tween eller teenager eller ung. Hvis vi lige tager et hurtigt snapshot af dig her på den første side af portrætalbummet fra 1997... Kan du huske, hvordan du så ud?
Altså, jeg var jo nok emo, før emo fandtes som koncept. Altså, jeg farvede mit hår enormt sådan sort i det, og brugte rigtig meget make-up, og gik i noget utroligt grimt tøj. Det gjorde vi jo alle sammen i 90'erne. Men ja, jeg lignede nok den der klassiske sure teenager, som ja. Man skal ligne, når man er de der 12-13 år gamle.
Ja, man har nærmest borgerpligt til det.
Ja, det tror jeg. Ja. Der må udkomme sådan en eller anden pjæse, man får med hjem fra skolen, og så går man i gang med det. Jeg ved simpelthen ikke.
Prøv, ja, der er masser af borgerpligt, jeg ikke har udfyldt i mit liv. Jeg har ikke været i hæren, der var ikke noget værnepligt, der trak i mig. Men jeg har godt nok udfyldt min borgerpligt til at være en sur, tvær teenager, der har prøvet at forandre samfundet på alle mulige måder. Vi skal høre lidt af åbningsnummeret fra Nevermind, som jo er et fuldstændig legendarisk åbningsnummer. Og det er også derfor, jeg siger det ikke på nogen negativ måde, men vi kan lige så godt få det overstået.
Lad os få det overstået.
Smells like teen spirit. Det her nummer, det har betydet rigtig meget og betyder stadig rigtig meget for rigtig mange mennesker. 1997, der er du 12 år gammel. Rykker det her nummer noget særligt i dig, eller er der faktisk andre numre på pladen, der rykker mere i dig, dengang du er 12?
Jeg tror initialt, at det er det her nummer, der rykker i mig. Altså, det er jo sindssygt sådan energisk, og man kommer jo ind i det på sådan en fed måde. Altså, når man hører det her nummer for første gang, så oplever man jo noget, man aldrig har oplevet før. Altså, det er jo det, det kan, det her nummer. Så det er ligesom det, der er... Jeg kommer fra sådan... Jeg har hørt rigtig meget Backstreet Boys, og Spice Girls og læste det der Bravo-magasin, det der tyske blad med sådan fløde popstjerner. Så det her, der blev introduceret for Nirvana, så er det jo bare noget helt, helt andet. Og noget, som jeg personligt meget bedre kan lide end Backstreet Boys.
Vi kommer tilbage til lige om lidt, hvordan du så egentlig faldt over Nevermind. Men jeg kunne godt tænke mig at bladre op på en side af portrætalbummet nu, hvor der er et billede af dit barndomshjem, eller dine barndomshjem, som det, de så ud i 1997. Hvis du lige skulle tegne et portræt selv, hvordan er dit barndomshjem der i midt-90'erne?
Det er vel ligesom de fleste barndomshjem, sådan noget skumtapet. Man havde enten sådan noget skumtapet eller savsmuldstapet. Og jeg tror, vi havde meget sådan gult og blåt i forhold til sofaer og møbler. Der var meget sådan nogle skarpe farver. Og jeg kan huske, at mit værelse, det var de år, hvor jeg begyndte at hænge lagen op i loftet. For eksempel, ja, for at gøre det mørkere. Og så sådan nogle snore med perler ned, for at gøre det sådan lidt, jeg ved det ikke, mellemøstligt. Jeg ved simpelthen ikke, og jeg gad ikke have en seng, jeg ville sove på madrasser på gulvet, og det blev sådan, altså, det blev mere, gik meget fra at have været børneværelse til teenageværelse.
Ja.
Og alle mine Backstreet Boys-plakater røg ned, og så blev det billeder eller plakater af Kurt Cobain. Der kom op, og de var ret dyre jo, i forhold til de der Bravo-plakater. Så det var sådan noget med, en Kurt Cobain-plakat kostede 150 kroner eller sådan noget.
Ja, hvilket var mange penge dengang.
Det var rigtig mange penge
ja,
dengang.
Det må I jo kunne forstå. Ved du hvad, jeg kan vildt godt identificere mig med det der. Og jeg faktisk, en gang har jeg sådan tænkt, selvom det er en meget, meget snæver fokus her, men jeg kunne godt tænke mig at lave en podcast, der kun handler om overgangen fra barn til teenager i, hvordan ens værelse så ud.
Ja.
Fordi der sker bare nogle sindssygt transformatoriske ting på en eller anden måde, ikke? Altså, og det er også sådan, omkring de her år, der har jeg nok været noget langsommere end dig, fordi jeg er lige et par år ældre, jeg er 16-17 år på det her tidspunkt. Men det er først i 16-17 års alderen, tror jeg, begynder at hive min Beverly Hills 90-210 udklip netop fra Bravo-magasiner og Vi Unge ned, og så i stedet for hænge, ja, Kurt Cobain, Alice in Chains, alt sådan noget, ikke? Og
ja.
Så tog jeg toget hele vejen fra Sydfyn ind til København og gik ned ad Strøget, hvor der var noget, der hed, jeg tror, det hed Posterland 2000. Ja. Og der brugte jeg så mange penge på plakater.
Men det, jeg gjorde det samme. Jeg tog bare toget til Esbjerg og brugte penge på plakater og CD'er.
Okay.
Ja.
Så barndomshjemmet her, er vi uden for Esbjerg? Hvor
er vi er i en lille by, der hedder Ølgod, som ligger mellem Esbjerg og Herning, som er sådan en lille stationsby med 4-5.000 indbyggere. Sådan rigtig, ude på landet i Jylland, i Vestjylland.
Og det her barndomshjem, fylder musik noget der? Altså man plejer at spørge, er du fra et hjem med klaver? Men jeg er egentlig mere interesseret i sådan, bliver der hørt noget i radioen? Bliver der hørt noget på et anlæg?
Mine forældre er skilt, og blev det, da jeg ikke var så gammel. Og musik har fyldt altid meget hjemme med min far. Og jeg synes, han har givet mig og min søster rigtig meget sådan musikalsk dannelse på en eller anden måde. Men det har også været Johnny Madsen og Paul Krebs. Og så har der været Simon & Garfunkel og Prince og Fleetwood Mac, for eksempel, som vi har fået ind også med modermælken. Så jeg føler, vi har fået sådan en bred palette, hvilket jeg egentlig synes er et godt redskab til at kunne begå sig i alle mulige sammenhænge, fordi du har en meget bred musiksmag og meget bred viden om musik også.
Jeg tænker, du, man tager det videre med sig ud i samfundet generelt?
Det gør man også, når man er til fester og sætter musik på. Og, altså, det der med lige at sådan skabe en stemning med et eller andet, man kan hive frem. Det synes jeg da. Når man har gæster, så er det da fedt at kunne finde Fleetwood Mac frem og så sætte det på, mens man sidder der og drikker vin.
Dine forældre bliver skilt i en tidlig alder, faktisk ligesom Kurt Cobains forældre gør det. Så der har
vi har mange lighedspunkter.
I har mange lighedspunkter. Men i sådan en ung alder her, altså i 97, du er 12 år gammel, bor du der primært hos mor eller primært
jeg
hos far?
Jeg bor primært hos min mor, men der går ikke særlig lang tid, inden jeg flytter hjem til min far.
Okay.
Jeg er meget rebelsk og meget vred og har mange skænderier med min mor. Så det er lige sådan, der er sådan nogle opbrudsår. Og det er måske også det, som den her musik er for mig. Altså, jeg var sindssygt vred de år. Virkelig vred på min mor. Og jeg kan se mig selv have siddet op på mit værelse, og jeg havde sådan et Sony-anlæg, jeg havde købt for 3.000 kroner nede i Expert i Ølgod. Og så kunne jeg smide Nirvana Nevermind på. Og så bare skrue helt vildt op og irritere alle i huset. Og især min mor med at høre mega høj musik, for eksempel. Altså, det er også det, jeg har brugt det til.
Hører lidt mere af Smells Like Teen Spirit her, det helt store åbningsnummer, en af de helt store slagsange for 90'erne. Jeg skifter altid lidt imellem, når folk de spørger mig, hvad har været den vigtigste sang for 90'ernes ungdom. For det første så siger jeg jo altid, at du kan ikke dele en ungdom eller musik op i årtier. Det kan man bare ikke. Man kan godt sige, at der er en generel tendens, men tingene har der altså også med at skifte midt i et årti tit. Men jeg kommer altid til den konklusion, at det enten er Rage Against the Machine, Killing in the Name of, eller også så er det Nirvana Smells Like Teen Spirit, der sådan tegner det største portræt af de ungdomsgenerationer, der vokser op der.
Men det sjove er, at jeg kunne også have haft Killing in the Name of med.
Kunne du det?
Ja, det kunne jeg godt.
Okay.
Det ville nok være nummer to, jeg ville have valgt.
Jeg kunne godt tænke mig at bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er en række billeder af dig, hvor du sidder her med dit nye Sony-anlæg og hører den her musik. En ting, det er jo, at musikken kan bruges til at pisse mor af. Det tror jeg langt de fleste kender, at så kan man skrue rigtig højt op, og så bliver ens forældre skide irriteret. Sådan havde jeg det i hvert fald selv. Men hvad gav musikken en 12-årig Anne Kirstine Cramon?
Men jeg tror, på en eller anden måde, så var det nok, at mine egne følelser var så kaotiske. Så det var sådan et outlet for alle de der kaotiske, hormonelle teenage-følelser, jeg selv lå inde med. Altså, det var det er jo lidt følelsen af at have lyst til at skrige ned i en pude, eller stå ude i en skov og råbe, eller hvad man nu kan finde på. Det er jo det, man får i sådan en meget kondenseret form også, fordi det larmer det her, og der er puls i det, det er bestandt, altså der er tempo, der er meget energi i det her album, og det tror jeg, det er det, der har givet mig.
Kurt Cobain, han tog sit eget liv i 1994, og du elsker Nirvana i 1997, og vi er jo et sted i verdenshistorien, hvor tingene også bevæger sig noget langsommere, end de gør den dag i dag. Internettet er på vej, men det er for eksempel langt fra alle, der har det derhjemme. Det er nogle gange noget, man har på arbejdet og i skolen osv. Men Kurt Cobain som en figur, som en martyr for sin generations ungdom, betød han noget specifikt for dig allerede så tidligt? Jeg mener, du er kun 12 år gammel.
Altså, der går noget tid, før jeg overhovedet finder ud af, hvem Kurt Cobain er. I starten var det bare musikken. Mm. Jeg havde vidst ikke, at han var død. Altså, vi havde jo ikke internet på samme måde, og jeg tror ikke, mine forældre som sådan har været sådan bevidste om det. Og så begynder vi at få internet over på skolen. Vi har et computerrum, og man kan begynde at google. Og så er det jo ligesom finder ud af alle de her ting. Han er ikke bare død, men der er måske også nogle mystiske omstændigheder omkring hans død og hans selvmord. Og der var så mange mærkelige hjemmesider på det tidspunkt, hvor man kunne læse alt muligt mystisk om, hvordan han var kommet af dage, og hvem der havde gjort det, og hvem der ikke havde gjort det, og alle mulige teorier. Og det kan jeg bare huske, at det dykkede jeg sådan helt sindssygt ind i. Altså, var vildt fascineret af det. Altså, sad derhjemme som sådan en lille 12-13-årig hjemmedetektiv og forsøgte at løse dette store mysterie ved hjælp af internettet og søgemaskinen Alta Vista.
Alta Vista, ja. Det var det, den hed.
Ja. Ja.
Men man er jo også sikker på i den alder der, at man har alle svarene. De voksne har ikke altid ret i alt. Og det kunne jo være...
De voksne vidste jo ikke en skid ikke om en noget skid. Som helst.
Det kunne jo være, at du havde løst gåden.
Altså, jamen præcis.
Om Kurt Cobain. Ja. Altså, inden at vi går videre, og jeg vil bladre op på en ny side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1997, som altså er året, hvor du forelsker dig Nevermind, så skal vi lige have det sidste af Smells Like Teen Spirit. Det her, det er jo sådan det oplagte og også næsten uundgåelige valg, når man taler om den her plade. Den skal ligesom bare med, hvis pladens historie skal fortælle. Men når jeg ser ned over min liste med de sange, du har valgt, der er bare sådan lige hurtigt badet om, sådan, nævn lige nogen fra ryggraden af, så har de alle sammen det til fælles, at det er de larmende sange.
Mm.
Der er ikke mange sjæler, der er ikke meget Polly, der er ikke meget Something in the Way og den der slags ting. Så jeg er også sådan lidt nysgerrig på, er det Anne Kirstine anno 1997 eller anno 2024, der har valgt de sange, vi skal høre i dag?
Jeg tror måske, det er 1997, for jeg tænkte faktisk lidt over, nu har jeg gået og hørt lidt et par af de andre album, indtil jeg skulle komme. Fordi der er jo for eksempel In Utero, hvor der er All Apologies og Heartshaped Box, som jo er to mega sårbare sange, som jeg hører faktisk rigtig meget. Altså det er sådan nogle, jeg virkelig godt kan finde på at gå og lytte til derhjemme, også til sådan dinner parties-agtigt, eller sætte på min Instagram stories, hvis jeg skal vise noget fint. Så jeg kan også godt lide de sårbare sange, men jeg tror bare, at dem, der betyder noget for mig på Nevermind, det er larmesangene. Altså det er det simpelthen, fordi det er så meget min teenageår. Men det er også et album, der har fulgt mig op igennem årene. Som, altså jeg hører det stadig. Jeg kan sagtens finde på, når jeg er færdig med et eller andet inde i byen, og så sætte mig ud i bilen og skal køre hjem, og så bare brage ud af motorvejen, og så bare Smells Like Teen Spirit, og jeg sidder bare og scroller med. Det er det fedeste. Altså, og det er jo stadig ikke for fint til.
Lige om lidt, der vil jeg som sagt bladre op på en ny side af portrætalbummet, hvor der er et lille kort portræt af nogle af de ting, der sker i 1997. Men inden vi kommer så langt, så skal vi høre et nummer, du også har valgt, Lounge Act, som jeg jo meget fejlagtigt i folkeskolen troede hed Long Act.
Jamen, så er det jo. Når man ikke hører så meget engelsk.
Ja, jeg lavede en analyse i engelsktimen, hvor jeg stillede mig op foran hele klassen, tavlen, og sagde, at det her det er så Long Act, og jeg tror, det handler meget om hans lunger, fordi han kan nærmest ikke få luft, fordi samfundet trykker ham jo ned, ikke også?
Ej.
Og min lærer måtte sådan, Anders, det er lounge.
Ej, det må være sådan noget, du sådan stadig kan vågne om natten og skamme dig lidt over.
Helt vildt.
Ja, det er godt, du siger det, så vi bare kan få det ud. Ej, men jeg har engang holdt et oplæg om metaforstruktur.
Ja.
Og det var altså på universitetet.
Mm.
Metaforstruktur. Og jeg læste altså dansk.
Metaforstruktur.
Der var gået et eller andet helt galt i min, inde i min hjerne. Jeg bare så jeg kan godt føle dig, det kan jeg også stadig skamme mig helt meget over.
Jamen prøv at høre, altså min mor, hun var dansklærer, og hun sagde engang, ja, Anders, hvad står der her? Jeg kan tage, hvad er det for noget? Altså, mor, det er en tagestage.
Det er helt
sikkert. Men ja, hvorfor lige Lounge Act?
Jeg tror også bare, det er et nummer, hvor... altså, det der slog mig, da jeg hørte det igen, det er ikke teksterne overhovedet. Altså, der er intet ved teksterne. Teksterne er jo det rene vrøvl og vås. Det er jo lidt ligesom at høre, være voksen og høre Ace of Base eller Roxette. Altså, hvor det er sådan noget totalt gakkelak. Det giver ingen mening, hvad de synger, eller Dismiss Lizzy. Så det er det er sådan energien i det og tempoet.
Men det er sjovt, det der med teksterne, du siger, fordi jeg vil give dig fuldstændig ret med undtagelse af løsrevne sætninger, fordi albumet har også nogle one-liners, altså bare Smells Like Teen Spirit, Here We Are Now, Entertain Us.
Og Come As You Are.
Præcis, altså, som i øvrigt meget sødt Kurt Cobains hjemby Aberdeen. Når man kører ind i den, så er der et stort byskilt, hvor der står Welcome to Aberdeen. Come as you are.
Yeah.
Ja, det er virkelig, virkelig fint også. Lounge Act har jeg læst mig frem til, fordi det er ved Gud ikke noget, jeg vidste. Det er en sang, der muligvis er referencer til Kurt Cobains ulykkelige kærlighedsforhold til den feministiske musiker Toby Vail fra bandet Bikini Kill. Og Cobains generelle tanker om hjertesår og usikkerhed og sådan noget, det gennemsyrer så også noget af hele Nevermind. Men Lounge Act er faktisk efter sigende et af de eneste numre, han har skrevet direkte til hende, fordi det er, han skrevet til en lille brev.
Nå, okay.
At den her, den er til dig, honey.
Ja.
Om det så skal være flatterende, eller det er sådan lidt af en fuckfinger til hende, det finder vi aldrig ud af.
Ej, men det må bare være drømmen, at nogen gider at skrive en sang til hende.
Meget smukke toner fra Nirvana, eller smukke, afhængig af hvilken slags musik du ser. Jeg synes, det her det er vanvittigt smukt. Lounge Act. Nu er det nok engang blevet tid til at spænde stropperne på din Eastpak rygsæk, tag din super cute plastic choker rundt om halsen, hop ned i din buffalo støvler eller Converse sko, påfør dig den fedtede skovmandskjorte eller måske den slidte natkjole, der kunne ryge uden på Nirvana t-shirten, og så tag de lasede jeans med huller i knæene på. Fordi nu, der flyver Portrætalbums tidsmaskine med dig tilbage til året 1997, som altså er året, hvor ugens gæst, Anne Kirstine Cramon, fylder 12 år og forelsker sig i Nirvanas Nevermind. Vi starter portrættet her med nogle af de største overskrifter fra den hjemlige andedam, som i 1997 får besøg af verdens mægtigste ørn. Den amerikanske præsident Bill Clinton gæster som den første siddende amerikanske præsident nogensinde Danmark. Og måske så er besøget fra Palæstina-konfliktfredsmaler-præsidenten, der er med til at inspirere de to rockergrupper Hells Angels og Bandidos, som indgår en fredsaftale i 1997. Det sker på bagkant af halvanden års voldsom rockerkrig, der kostede 5 mennesker livet og sårede 40. Nyheden om den kommende rockerfred er så stor, at fredsaftalen og mødet transmitteres på direkte live-tv.
Jeg vil binde om at samarbejde.
Om hvad?
Ja, om at undgå de konfrontationer, der har været.
Hvordan kan I sikre, at det kan undgås i fremtiden?
Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker. Men vi kan sige, at det er nu, vi aktivt går ind og sørger for, at de mennesker, der træder ved siden af, at den der samarbejdsaftale, at de bliver ekskluderet fra vores bikerkultur. Det er det, vi kan love.
Det lyder, som om vi skal til at rense ud i egne rækker.
Men det er ikke kun rockerfred, at danskerne kan juble over. For fra midten af 90'erne af, der har Danmarks kvindehåndboldlandshold med tilnavnet De Jernhårde Ladies været her, der og alle vegne. Og i 1997, der sætter de kronen på værket af deres imponerende sejrstime. De lamme tæver nemlig arvefjenderne fra Norge og vinder VM-guld.
33-20 til Danmark, der har vundet sit første verdensmesterskab for seniorlandshold. Jeg har i det hele taget været et utroligt år for dansk håndbold.
Og imens vi hylder stærke kvinders store sportssejre her i Danmark, så sker der også både vigtige og voldsomme ting i Storbritannien. I 1997 tillader Irland som det sidste land i den vestlige verden skilsmisse. Og det sker samme år som Storbritanniens mest kendte fraskilte kvinde, prinsesse Diana, på tragisk vis dør i en trafikulykke i Paris. Hendes begravelsesceremoni den 6. september 1997 bliver en verdensomspændende begivenhed. Det anslås, at 32 millioner briter og mere end 2 milliarder verdensborgere så med på direkte live tv.
Prinsesse Diana boede her i Kensington Palace. Det var derfor i dag det naturlige samlingssted for folk fra hele London, der ville lægge blomster og billeder.
I'm not a royalist, but I'm completely shocked. It's terrible, it's sad. Very sad.
Let's show us how bad the media can ruin your life or can end your life.
Så var der overflyvning i 1997. Nogle ting, hvor jeg tænker, at noget af det kan man nærmest ikke undgå at huske, også selvom man var 12 år gammel, og noget af det er nok fløjet fuldstændig hen over næsen på dig, som du sidder der på dit værelse og blaster Nirvana for at gøre din mor lidt sur. Bill Clinton kommer til Danmark, der er rockerkrig. Er det noget, der overhovedet kommer ind på nethinden?
Jamen, jeg kan godt huske det. Altså, jeg kommer fra et hjem, hvor vi har altid set TV-avisen eller set nyhederne hver aften, så jeg har helt klart en fornemmelse af, hvad der er sket i verden gennem hele min barndom. Men jeg tror, at i forhold til de ting, du nævnte, der var det primært Lady Di.
Ja, Lady Di, altså. Vanvittig historie. Vanvittig tid. Kan du huske, hvor du var, der nyheden om Dianas død tikkede ind?
Jamen, jeg kan huske det lige så tydeligt. Jeg kan huske, det har været en weekendmorgen, det var en lørdag eller søndag, og jeg er den første, der vågner i huset, og så går jeg ned i stuen for at tænde fjernsynet. For at se Snor Snop Søndagsklub.
Hey, så er vi her, Snor Snop Søndagsklub, og et stort godmorgen til dig.
Og så er der bare den her live-transmission af, at hun er død om natten.
Prinsesse Diana døde tidligt i morges efter et biluheld i Frankrig, hvor hun blev jagtet af fotografer.
Jeg kan faktisk huske den der følelse. Jeg tror også, da vi snakkede sammen for et par dage siden, inden vi skulle komme herind, at jeg sagde, at det var ligesom min første World Trade Center. Mm. Altså den der sådan følelse af, fuck, der der er sket noget. Det er helt galt. Nu bryder verden sammen.
Der er ikke snor og snup søndagsklub.
Nej, præcis. Lige præcis. Der er noget andet.
Ja, ja,
hvad er det for noget?
Ja.
Nej, men den der følelse af, at man godt ved, også selvom man er et barn, at der er sket noget, som er fuldstændig uigenkaldeligt forkert, og som kommer til at præge eftertiden rigtig meget. Og, altså, jeg kan også huske, at jeg løber op og vækker min mor og hendes mand, fordi at, jeg var sådan, I er nødt til at komme ned og se det her. Hun er død.
Jeg havde det jo sådan på det tidspunkt, at jeg måske... Jo, måske vidste jeg godt, hvem prinsesse Diana var. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Men da hun så dør, har jeg fuldstændig den samme oplevelse. Og det er derfor, jeg elsker din sammenligning med Twin Towers, mm-hmm. altså World Trade Center, der styrter i grus. Fordi jeg troede, at World Trade Center var min første oplevelse med det i mit liv. Altså at tænde for fjernsynet og se... Okay, der er sket noget fuldstændig sindssygt her.
Ja.
Men det er det ikke. Det er Dianas død, der også er den for mig som sådan en... Og jeg kommer ikke fra et hjem, der er specielt royalt interesseret, men jeg kan huske, at vi sad og så den her begravelsesceremoni, og Elton John, der spiller for prinsesse Diana, og min mor græder. Og jeg sådan... Ja. Altså, min mor var en gammel revrød feminist, ikke? Så jeg var sådan... Okay, det her, det betyder noget særligt, altså.
Ja. Og det var jo også skelsættende. Og igen, ligesom med Kurt Cobain, altså hendes død blev jo også udsat for utallige konspirationsteorier og digtninger.
Sad du på Altavista og søgte over det også?
Ja, må ikke jeg gjorde. Sidder man ikke altid lidt på Altavista, hver gang der sker noget?
Ja, jeg forestiller mig sådan lidt. Altså, nu er vi jo ved at tegne godt portræt af dig, som du er i 1997. Du er kun 12 år gammel, men du virker nysgerrig på verden omkring dig. Også på... Altså, så meget, at du går ind nærmest og laver det, man vel kan kalde research?
Ja, men jeg er jo sindssygt nysgerrig. Og det kan man jo også, for eksempel i den bog, jeg har udgivet nu her, se, at jeg kan virkelig godt lide det der med... Jeg kan godt lide sådan nogle rabbit holes.
Ja.
Jeg kan godt lide det der med at dykke ind i et eller andet emne, og så bare ikke stoppe, før man har fuldstændig udtømt det. Og hvor hele verden forsvinder rundt om en, og man er bare væk fra overfladen i 16 timer, det synes jeg er mega fedt.
I barndomshjemmet, eller barndomshjemmene her, der bliver der set meget TV-avisen, følger med. Du har ligesom antennerne ude for verden udenfor. Hvis man følger med i, hvad du selv den dag i dag skriver, hvordan du bærer dig selv i podcast osv., så vil man jo også vide, at du er en stærk meningsdanner, har en, må jeg kalde det, en liberal stemme.
Ja.
Politik i barndomshjemmet, fylder det noget?
Diskussionerne om det gør jeg i hvert fald primært. Altså min stedfar, han er liberal, og både min mor og min far og min fars kone er lidt mere, hvad skal man sige, røde i det.
Mm.
Så der har altid været sådan nogle felter, hvor vi har diskuteret meget, hvad der skete i verden. Og jeg tror, jeg er sådan, jeg finder nok først mit liberale ståsted egentlig, da jeg kommer i 20'erne. Fordi jeg har også det der sociale i mig, at jeg synes også, at vi skal sørge for dem, der ikke kan selv. Men jeg tror, at det, jeg er kommet frem til, er, at det her med at være sådan et frit menneske, have sin frihed, til at sige, hvad man vil, for eksempel, at det er sådan det, der er allermest elementært for mig.
Men en ting er jo at have de holdninger, og noget andet er så at udtrykke det og finde kanaler at gøre det på, finde et ståsted, en platform, en megafon, kald det, hvad du vil. Er der noget i din barndom her, hvor enten mor eller far eller nogen andre i familien ligesom er udadvendte ude i det offentlige rum med holdninger?
Ikke rigtigt, men jeg tror, at mine forældre havde en virkelig, virkelig grim skilsmisse. Og jeg havde rigtig svært ved at tale med hinanden, og jeg har altid bøvlet rigtig meget med min mor, og vi har skændtes meget og sådan noget. Så jeg har nok fra en ret tidlig alder haft noget med voksne. Eller folk, der skulle sige noget, bestemme noget over mig.
Mm.
Det skulle de fandme ikke.
Nej.
Jeg skulle fandme nok selv bestemme. Og jeg har altid haft meget sådan stærke holdninger til uretfærdighed. Og at hvis ikke det kan forklares, så kan det ikke forsvares. Altså, du skal fandme ikke komme og fortælle mig, at jeg skal gøre sådan og sådan. Hvorfor skal jeg stille min tallerken i opvaskemaskinen? Det bliver du nødt til at forklare mig. Altså, sådan stille spørgsmålstegn ved alt, ikke?
Åh, snotungen.
Ja, præcis. Totalt. Og også over for lærer. Altså, alt, hvad der har bare lugtet af autoriteter. Jeg har simpelthen tilbragt ekstremt mange timer uden for døren. Ja. Fordi jeg har jo ikke, jeg har bare været mega irriterende og sidder rettet på lærerne. Jeg var også ret kvik. Ja. Så hvis de sagde bare det mindste forkert, så var jeg da bare som en høg. Så jeg tror bare altid, jeg har haft det der i mig med, at jeg selv var den, der var udadvendt, og som sagde min holdning. Og hvis, altså sådan lidt, mine veninder driller mig nogle gange med, at jeg er sådan en fagforeningsboss, selvom jeg er liberal. Altså, jeg er sådan en, det kan ikke være rigtigt.
At den der, liberale der, sådan, fagforeningsboss.
Nu stiller jeg mig lige op for os alle sammen, og så skal jeg nok fortælle jer.
Ja. Det skal forklares for, at det kan kunne forsvare os.
Ja. Jamen, hvis ikke du kan forklare det, så kan du ikke forsvare det.
Det er en lændetatovering værdig.
Ja, præcis. Sådan en gotiske bogstav.
Ja, præcis. Amager-nummerpladen der. Altså, det er jo virkelig det er en god måde at sige det her på. Altså, hvis nu sidder du her i 2024 og har i den grad jo gjort dig bemærket på den danske, hvad skal vi kalde det, meningsdanner, politiske scene. Du har en kraftfuld stemme. Du har udgivet en bog, der får rigtig meget opmærksomhed. Hvis vi nu lige kigger tilbage til hende, der den 12-årige pige i 1997, hvad vil hun sige til, hvis du sagde til hende, du kommer til at være forfatter og podcastvært, skribent og meningsdanner?
Fedt, vil hun sige. Altså, det tror jeg, hun vil elske. Jeg var i praktik på avisen, og jeg har altid gerne ville være journalist, og havde en drøm om også at skrive bøger, og ville gerne være forfatter og sådan noget. Så jeg tror, hun vil bare give mig en kæmpe high five.
Ej, hvor er det fedt.
Ja.
Det er virkelig dejligt.
Ja.
Nu nævnte jeg jo også i min lille portræt i 1997, at de jernhårde ladies, de går hen og vinder VM-guld. Og gud, hvor kan jeg huske det der håndboldhold. Også fordi jeg på det tidspunkt nok selv sådan, jeg er en 16-17 år, ikke? Og en smule forelsket i nogle af dem.
Ja.
Jeg synes, det er nogle dejlige damer.
Var de ikke lesbiske, sådan 80% af dem dengang?
Jamen ved du hvad?
Det men det tror gør jeg, selvfølgelig, derfor kan man godt være forelsket i dem.
Det tror jeg faktisk har gjort det endnu mere spændende.
Ja.
Fordi jeg selv var søgende på alle mulige måder. Ikke?
Ja.
Så det var sådan, det var sgu da egentlig, hold da op. Du fik engang ørerne i maskinen, fordi du skrev en eller anden kort kommentar om, hvad du synes om holdbånd.
Ja.
Og så var der godt nok nogen, der skulle fortælle dig, hvordan du var osv. Men hvis vi lige spoler tiden tilbage til 97, jeg tror næppe, at 12-årige Anne Kirstine, hun går op i håndbold, men sådan en person som Anja Andersen, der jo nærmest er en rockstjerne på det her
hold. Jeg vil også sige, at vi så rigtig meget håndbold i mit barndomshjem.
Okay.
Så selvom jeg gik op i det, så blev jeg i hvert fald udsat for det.
Ja.
Så jeg kan sagtens, og jeg kan huske det der. Altså, det var jo et ikonisk hold, der spillede dengang. Anja Andersen og Camilla Andersen og ja, nogle andre, som jeg så ikke lige kan huske navnene på. Men det var jo virkelig nogle kvinder, som satte et aftryk på det tidspunkt.
Mm-hmm.
Og Anja Andersen var jo også noget, der for mig i hvert fald, når man sidder der og hører en Javana, så var hun jo en god grund til at se håndbold.
Ja.
Nå, altså, fordi man kunne jo være heldig, at hun lige kom med en fuckfinger, eller råbte af træneren eller dommeren. Eller, altså, hun havde jo også det der sådan meget rebelske og anti-autoritære i sig.
Men det er netop derfor, jeg også gerne vil fremhæve det, fordi jeg sådan, for den her tid, du taler om, og du taler ind i noget raseri og noget vrede, og sådan, og Anja Andersen, udover at være en fremragende håndboldspiller, der jo flere gange redder sit hold, og også nogle gange dummer sig, så holdet taber, ikke? Hun er jo alt det, du taler om her.
Man er nødt til ikke at lade sig påvirke andre. Hvis man gør det, så kan man aldrig præstere, og så kan man heller ikke skabe resultater. Så uanset hvad der må komme, altså, så ved jeg selv bedre.
Hun har kvaliteterne med sig, men hold kæft, hun råber højt.
Men det er også sjovt, når man tænker på det nu, ikke? Fordi der var så få kvindelige forbilleder.
Ja.
Hun har været et af de eneste, der overhovedet var.
Ja, det er nemlig der, jeg gerne vil hen. Fordi når jeg ser på dig nu, tror jeg, at du kan være et kvindeligt forbillede for rigtig mange kvinder og mænd også, der har en liberal stemme. Du er sur på mor. Det skal man nærmest være. Det er en borgerpligt, når man er 12 år gammel, især hvis mor og far er blevet skilt. Men hvem var de kvindelige forbilleder ellers i dit liv dengang?
Men der var jo ikke særlig mange. Jeg interesserede mig meget for politik. Jeg kan huske, at Marianne Jelved skulle ned på Ølgod Rådhus. Og jeg har ikke været mere end 9-10 år gammel, og jeg var nærmest rasende over, at mine forældre ikke ville tage mig derned.
Nej, er det rigtigt?
Jamen, altså, jeg var jo kukuk som barn. Altså, jeg har virkelig været et fucked up barn. Jeg vil bare ned og møde mig, Janne Hjelved.
Okay.
Ja, og det var jo ligesom, altså, det var ikke...
Altså, fordi hun var et forbillede, eller...?
Nej, men fordi hun var politiker, og hun havde været fjernsynet, og jeg tror, det var sådan det, der skete heller ikke frygtelig meget ølgød, vil jeg sige.
Nej, okay.
Men altså, når jeg tænker over det, var der jo ikke sindssygt mange kvindelige forbilleder. Altså, det var der jo bare ikke. Jeg har jo også altid primært hørt musik, der har været, hvad skal man sige, med mandlige forfanger.
Det er nogle vrede unge mænd.
Ja, det er nogle meget vrede.
Altså Rage Against the Machine, Kurt Cobain og, ja. Og så videre. Ikke? Der, ja. Der er eddermame tryk på de mandlige hormoner.
Jeg tror ikke, der var så mange vrede kvinder. Altså, det var meget poleret.
Ja, altså jeg tror måske, at de fik meget lidt opmærksomhed.
Ja. Det har måske også været lidt nemmere at slå igennem som vred mand.
Absolut.
End som vred kvinde.
Tror jeg stadigvæk, ja. Det er den dag
i
dag.
Altså, det er jo nærmest først op i op inden for de seneste sådan, 10 år, at kvinder sådan, for alvor må være rigtig, rigtig vrede sådan mainstream. Altså, ja. Hvor vi ser Beyoncé og Taylor Swift og sådan noget, der giver nogle fuckfinger mod verden.
Ved du hvad? Jeg elsker vrede kvinder i min musik.
Ja.
Så jeg må rigtig gerne komme
til. Men helst ikke i dit privatliv.
Jo, det må de også gerne. Nå, okay. Det gør ingenting. Sådan set, i det hele taget, så kan jeg bare godt lide vrede. Det er jo som Rage Against the Machine også siger, at anger is a gift.
Jamen, vrede er jo sindssygt konstruktivt. Altså, ja. Vrede er jo virkelig et afsæt. Det er jo et sted, der giver energi til ligesom at komme videre i teksten. Altså, det der med at sidde efter et breakup, for eksempel, og være mega ked af det, så kan man sidde og søge rundt i alt muligt. Hvis du er vred og finder den der vrede, så kommer du fandme videre. og det gælder bare enormt mange ting. Altså, at det giver en enorm energi at være vred.
Har vrede været en stor drivkraft i dit liv?
Meget. Vrede og indignation. Også i sådan hele mit debatliv. Altså, det er... Jeg plejer at sige sådan, at... Altså, man kan jo altid, hvis man sidder og skal skrive et debatindlæg til Berlingske, eller hvad det kunne være, man har deadline lige om lidt, og man aner ikke, hvad man skal skrive, så kan man altid starte med at skrive, jeg synes, det er for dårligt at... og så finder man på et eller andet derfra.
Ja, okay. ja. Det er sådan min dagbog så ud i 90'erne og 00'erne. Altså, ja. Hver eneste side var bare sådan, at jeg synes, det er for dårligt at... Og så bladrer du om på den næste side, og i øvrigt, ja, så... Prik.
Mener jeg. ja.
Vi skal til at klappe portrætalbummet sammen for den her første del af ugens udsendelse. Når jeg åbner portrætalbummet igen, så går vi i gang med del 2, og så vil jeg meget gerne høre lidt mere om netop den der vrede, og hvordan den kan bruges konstruktivt, for det synes jeg er super spændende. Og så skal vi også lære dig lidt bedre at kende her anno i 2024, og lige finde ud af, om der er andet musik, film og så videre, der udkommer i 1997, som du har båret med dig igennem livet. Men det er alt sammen i del 2 af ugens portrætalbum. Hvis du lytter med på Radio 4, så kommer det lige efter nogle nyheder. Og hvis du podcaster det her, så ligger del 2 allerede klar til dig. Vi skal slutte med et nummer, og jeg har besluttet mig for, at jeg også gerne må vælge noget.
Okay.
Ja, og det er... det er svært at sige, men det er måske mit yndlingsnummer fra Nevermind. Kurt Cobains forældre bliver som sagt skilt, da han er 7 år gammel, og det påvirker ham rigtig meget. Og igennem sin ungdom, så er han faktisk, bliver han meget opsat på, at han gerne vil starte en familie. Og det er vist nok også derfor, at forholdet til hende her, den feministiske musiker fra Bikini Kill, går i stykker. Fordi Kurt Cobain er måske den lidt atypiske mand, der siger, jeg vil have en familie. Og hun er sådan, det har jeg ikke tid til. Jeg skal ud og være feminist og demonstrere.
Og han er også frygtelig ung.
Også det.
Ja, altså han er sådan starten af 20'erne.
Men i det her nummer, vi skal høre, Breed, der skinner...
Det er også et godt nummer.
Ja, ikke?
Jo, så altså, godt valgt.
Der skinner sarkasmen virkelig igennem, og jeg elsker, at han har byttet rundt på ordene breed, altså og avle, og så plant, altså plante et træ for eksempel. Så linjen i den her sang, jeg tager med mig altid, det er we could plant a house, we could build a tree.
Ja.
Det er så dejligt lavet.
Ja.
I'm afraid. der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.